Later on this hour, I'll tell you what he said. I'm Nikki Strong. This is VOA One, The Hits.
halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee efemada geeska Afrika caalamka oo dhan waxaad naga la socotaan bogeyna voasomali.com dhowr wanaagsan dhammaantiin badhigaystayaal waa arbaco bisha mayna waa 1 sanadka 2023 afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyaro muhiimadda barashada afka hooyo ee dhalinyarada ay u leedahay
afku waa waxayna mideeyaa Soomaaligu waa sumadda aynu ku nahay Soomaali haddaynaan afkeena wax ku baran oo aynaan xurugga saarin waxa lumi doonta taariikhdeena iyo dhaqankeena iyo sawir cagaarka ee aynu Soomaali ku nahay
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin akhriyo ciidamada Suudaan ayaa hakiyay wadahadalo xabad joojin ah oo ay la lahaayeen ciidamada taageerada degdegga ah sida ay sheegeen saraakiil ku sugan Suudaan. Ciidanku waxay ku eedeeyeen xoogaga taageerada degdegga ah inay si isdaba joog ah u jabiyeen heshiisadii xabad joojinta. Sarkaalka tirsan dowladda ayaa kooxdan ku eedeeyay in ay ka weecdeen ballanqaadkii ahaa inay ciidamadooda kala baxaan cisbitaalada iyo dhismayaasha la degan yahay. Labada dhinac ayaa isweydaarsaday eedeymaha ku saabsan jabinta xabad joojintii dhowaan la gaaray taasoo lagu waday in ay sii socoto ilaa iyo Sabtida. Dagaalada ayaa ka sii soconaya Suudaan muddo 7 isbuuc ah waxaana ay xooggooda ka dhaceen agagaarka caasimadda Khartuum iyo gobolka galbeedka ee Darfur. Sii socoshada dagaalkan ayaa khatar ku ah xasiloonida gobolka oo dhan waxaana ilaa hadda ay ku qasabtay ku dhowaad 4 milyan oo qof in ay ka barakacaan guryahooda. 5 qof ayaa ku dhintay duqeyn ay Ukrain ka geysatay tuulo ku taala gobolka Luhaniska ee bariga Ukrain sida ay sheegtay xukuumadda Moscow weerar loo adeegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn ayaa sababay dab in uu ka kaco warshaddii saliidda sifeynaysa ee ku taalay koonfurta Ruushka. Meelo badan oo ka tirsan Donetsk ayaa la duqeeyay in ka badan 4 jeer 24 saac ee lasoo dhaafay waxaana lala beegsaday 264 madfac oo cabirkoodu kala duwan yahay sida ay sheegtay warbaahinta Ruushka. Dab ayaa saaka ka kacay warshadda saliidda sifeysa ee ku taala gobolka Krasnodar territory ee dalka Ruushka sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi waxaana la rumaysan yahay in diyaarad laga leeyahay Ukraine ay bartilmaameedsatay xaruntaasi taasoo keentay inuu gubto mid ka mid ah qaybaha shidaalka aadka oo culus lagu kaydiyo. Kooxaha gurmadka degdega ayaa sheegay in ciidamada dabdamiska ay ku guuleysteen in ay xakameeyaan dabka oo ku baahay dhul dhan 100 mitir oo isku wareeg ah mana jirto cid wax ku noqotay dabkaasi. Sidoo kale 16 qof ayaa ku dhaawacmay duqeynta Ukraine ee ka geysatay tuulo ku taala gobolka Luhanski. Weeraradani waxa ay imanayaan maalin kadib markii aqalka Kremlinka uu ku eedeeyay Kiev inay bartilmaameedsatay caasimadda Moscow iyadoo adeegsatay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska si ay u weeraraan dhismayaal raid ah sida ay hadalka u dhigeen. Halkaad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Barashada afka hooyo ayaa dhalinyarada u leh waxtar badan. Abwaan Maxamed Bedel oo ka mid ah qalinleyda Soomaalida ahna xeel dheere afka iyo dhaqanka Soomaaliga ka dhiga jaamacadda Hargeysa ayaa arrintan uga waramay wariyaha VOA da ee Jabuuti Sagal Siciid oo magaalada Jabuuti kula kulantay.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Sagal Siciid, marka hore aad baad u mahadsan tahay. Afku waa waxa ina mideeya Soomaaligu waa sumadda aynu ku nahay Soomaali. Haddaynaan afkeena wax ku baran oo aynaan xurugga saarin waxa lumi doonta taariikhdeena iyo dhaqankeena iyo sawir cagaarka ee aynu Soomaali ku nahay afkana ilaahay quraankiisa ku sheegay subhanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu yiri wama arsalna bi rasuulin illa bi lisaani qawmihi li yubayyana lahum rasuul kasto oo aanu soo diray waxaanu baray qoomkii aanu u diray afkooda marka haddii u fiirsato wadamada horumaray oo wadamada afkooda wax ku barta wadamada aan horumarin ee waxba soo saarin waa wadamada afafka shisheeye wax ku barta marka aad af shisheeye daba fariisato wax weeye waxba soo saari maysid qiime yeelan maysid laakiin afkaaga haddii aad wax ku barato wax kasta oo aad baranaysana waad samayn lahayd haddii gaari la samaynayo waad samayn lahayd haddii wax qalada qabanayo waad qaban lahayd laakiin af qalaad aqoontu miya af qalaad aqoontu maya maya ayay nala tahay annaga ee qofba waa intuu eebba gashaa
marka hadda caalamkan aan joogno kale maanta wax walba siyaasadeena waxay ku xiran tahay dad shisheeye ganacsigeenii aqoonteenii marka sidee bay kula tahay in loo gaari karo halka wadamada kale ay gaareen oo in dadku ay iyagu aaminaan naftooda iyo luuqadooda oo marka wax soo saarkii faa'iidada ay ka helaan siday iyadoo xilligan ay wax kasta aanu dooba fadhin dad shisheeye
way adag tahay inaynu wax soo saaro waxa weeyaan inaynu wax soo saarno waxa ka horreysa horta inaynu wax barano waxbarashadii markay af shisheeye tahay afkaa shisheeye waxa weeyaan waxala waxaynu ku markaad u eegta afkeena haddaynu wax ku baran lahayn way sahladaan way fududaan lahayd inaynu wax barano inaynu wixii dhex galno in aqoontii lainoo dhigayey inaynu ficil u bedelo laakiin markaynu af shisheeye wax ku baranayno ficilkii aynu u bedeli lahayn waxaanaynu baranayno ayaa meesha ka baxaysa oo ficilkeenu wuxuu u badnaanayaa inaynu macnaysano ereyga shisheeyaha ah oo masalan iminka ardayga sayniska loo dhigayo ee af ingiriisi loogu dhigayaa biologiga markuu baranayo waxa keliya ee uu xoogga saaraa waxa weeye ereyadan af ingiriisiga ah ee sayniska ah inuu macnahooda garto waxa meesha ka baxaya markaa ficilkii uu ku dhex geli lahaa ujeedada guud ee casharku uu kutaabsan yahay taasha meesha ka baxaysa marka markaad u fiirsato iminka wadamada dalka china oo kale waxa weeyaan fartibada u adiga arkay waa far waaweyn midiiba waa guri imika masalan albaabka oo kale qaabkiisa xaraf baa u taagan waxa weeyaan haddana fartoodaas ayay u hanwariyeen fartoodaas ayay ku qanacsan yihiin taasaa keentay inay wax soo saarna yeeshaan afkuna waxa weeyaan waa waxaa lagu fikiro ee qofku wax ku qabsado ee uu qofku noloshiisa oo dhan u adeegsado si kastay ahaataba
xataa markaad eegto madaxdeena ama ganacsiga ama meel kasta bariiska xataa wuxuu ku jiraa luuqadii shisheeye oo qofku wuxuu ku qasbaya inuu luuqad shisheeye barto waayo shaqadii baa laga leeyahay qofkan luuqadan ku hadli garanayaa maye waxaa kasa qof mas-uul oo qudhiis marku hadlayo hadduu toban ereyd hado sagaal kamida waa luuqad kale ama carabi ha ahaataba english ama faransiis marka madax yaa looga baahayaa shaqadan inay qabtaan dadka inay ku saxaan ama ay ku joojiyaan inay luuqadoodii hooyo ku hadlaan oo wax ku waxaystaan ma dhaqaale u baahan tahay mise waxay u baahan tahay keliya bulshada la wacigeliy
waxay u baahan tahay horta fahm in la wada fahmo waxaa la yidhaahdaa afafka kale farhunguri baa la yidhaah laakiin afkeenu waa afkii hooyo oo isagu farhunguri maaha waa afkii hooyo waa waxa ilaahay noo dooray ee aynu kaga duwannahay ummadaha kale geeska afrika waxaa jira dad badan oo aynu muuqa isaga egnahay waxa koowaad ee laakiin laynagu kala soocaa waa hadalka weeye imika waa adiga arko qowmiyada badan baynu isu egnahay sida canfarta iyo oromada iyo qowmiyadaha aad baynu isugu dhownahay waxaynu se ku kala duwannahay waa afka marka waxaa kaloo dhami waa farhunguri waa farhunguri laakiin waxaa ka muhiimsan umadnimadaada iyo sooyaalkaaga bulsho oo afkaagu intaba gudbinaayo ayaa ka muhiimsan marka waxay la tahay arrimahaasi waa hanyaraan soomaalidii hore may hanyarayn laakiin imika dadka jooga markaad u fiirsato wax kasta oo ay gaar u lahaayeen ayaan agtooda waxba ka ahayn afku wuxuu gudbinayaa wadaliyadii ilmaha haddii afkiisa wax lagu baro wuxuu noqonayaa wadani dalkiisa jecel oo dadkiisa jecel buu noqonayaa laakiin haddii afaf shisheeyo uun la daba wado wuxuu jeclaanayaa wadamada kale waana ta iminka taagan ee keentay inay tahriibaan oo ay badaha jiidhaan oo ay halkaa ku dhintaan oo ay ku madhaan marka afkeennuna waa afafka hodanka wuxuu ka mid yahay afafka hodanka afka carabiga ayuunbaa ragga waxbaara ay ku sheegaan inuu ka horreeyo laakiin af soomaaligu waa af hodana waana af taariif weeye waana af suugaan leh hadaad u fiirsato ereyada af soomaaliga erey kasta wuxuu leeyahay erey kale oo u dhigma masalan halka afka ingiriisigu uu yahay hadiyo jeer ereyo wada qaawan oo masalan sida ay dadka afka ku hadlaa u qaawan yihiin ama ay siday maryaha u xidhaan ayuu afkooduna u qaawan yahay oo sarbeebtii ma jirto oo wixii la astuuri lahaa si cad baa loo sheegayaa halka afkeenu uu leeyahay ereyo hu leh oo asturan oo sarbeeb leh imika masalan haddii aad tidhaahdo afadii hebel waxa kaloo u dhiganta ooidii hebel waxa kaloo u dhiganta xaaskii hebel ereyga marwadii hebel ereyga keliya ugu qaawan waa naagtii hebel kaana waxa weeye marka shirka la jooga ama marka la wada hadlayo inta badan qofka afka yaqaanaa ma adeegsado halka af ingiriisigu uu ereyada wada qaawan isagu sidiisa u adeegsanayo oo wax weeye afku dhaqankii buu sidaa dhaqanka dadka ku hadlaya ay leeyihiin buu sidaa siday u qaawan yihiin buu u qaawan yahay inagana afkeenu sida aynu u asturanahay buu afkeenuna waxaa la yidhi hooyaday way umulray iyo way dhashay way kala wanaagsan yihiin oo dee waxaad odhanaysaa hooyaday way umulray kaasi waa kaa marka waxaan odhan lahaa qof kasta oo soomaaliya afka xilbaa ka saaran dowladda hadday tahay iyo hadday shacabka tahayba waxaa weli nool raggii afyaqaanka ahaa aqoonta u lahaa af soomaaliga hadday tahay suugaanta iyo haddii ay tahay afkaba waxaan odhan lahaa iyaga inta laysugu yeedho ha laga faa'iidaysto.
Kaasi waxa uu ahaa Abwaan Maxamed Bedel oo ka mid a qalinleyda soomaalida ahna xeeldheere afka iyo dhaqanka ah waxa uu waramayay wariyaheena Jabuuti Sagal Saciid kana dhinacii heesa.
Maxamed Suleyman Tube aanu intaasi kaga gudubno markana gaalkacyo nabadgelyada ka jirta gobolka mudug ayaa sabab u noqotay inay soo bataan ganacsiyada kala duwan kuwaasi oo fursad shaqo u abuura dhallinyarada sida uu ku soo waramayo wariyaha v o e da Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
hirgelinta goobaha shaqada ee fursadaha ay ka helayaan dhalinyarada ayaa ku soo badanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxaana dhowaan qaar ka mid ah dhalinyarada Gaalkacyo oo isu tagay ay hirgeliyeen xarun ka shaqaysa daabacaadda iyo naqshadeynta. Nuruddin Siciid Xaashi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay xarunta. Waxa uu ka warramayaa sida dhalinyarada camal la'aanta ah ay uga faa'iideysanayaan hirgelinta goobaha ganacsada ee kusoo kordhaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Waatay waa mahadsan tahay Cabdiwaahid Macalin Isaaq iyo v o a. Aad baan usoo dhaweynaya, waan kaga mahadcelinayaa fursadan qaaliga aad isiiseen. Hadday intaas kasii hadlo, runtii waa arrin muhiimad gaara leh in deegaanka iyo dhalinyarada wax lagu soo kordhiyo, gaar ahaan barnaamijyada dhalinyaradu ay ka faa'iideysan karaan. Anagoo runtii dhalinyarada deegaanka u dhalataannahay inaannu fikirkeenna ku biirno, aan kusoo kordhino waxyaabaha noocaasna, waxaan u aragnaa inay fursad tahay wax lagu abuuri karo dhalinyarada kala duwan ee magaalada Gaalkacyo. Sidaas oo ay tahay hadda kambanigan dhalinyaro badan baa jirta oo ka faa'iideysatay oo shaqaale ahaan loo qaatay. Kuwo kaleetana waxay nugu jiraan shortlistiga, waiting bay nugu jiraan oo way sugayaan. Waxaana aaminsannahay inaan dib ka qaadan doono marka kambanigu uu si fiican lugiisa isku taago. Runtii waana ku faraxsannahay inaan boqolkiiba, maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed 75% tahay, in shaqo abuur dhalinyarada Soomaaliyeed loo sameeyo. Waana soo dhaweynaynaa marka kambanigan uu yimid, dhalinyaro badan baa noo timid oo shaqo codsanaya. Ballanqaadyana waa u sameynay, haddii Ilaahay idmo oo wax soo baxaana ballanqaadyaan u sameynay, insha allah diyaar baan unahay. Haddana waxa ka shaqeeya waa dhalinyaro, annaga hawsha wadnana dad dhalinyaraa baa nahay. Marka aadaan runtii usoo dhaweynaynaa anagu fursadaha uga bannaan dhalinyarada. Kambaniyaasha kaleo magaalada ku yaala ama cusubna, waxaan leeyahay fursadaha uga bannaan dhalinyarada waa inay ka faa'iideystaan oo la siiya.
Xaruntan waa markii ugu horreysay degmada Gaalkacyo laga hirgeliyo. Maxaad ugu aragteen fursad baahi noocee ah baad gobolka ka jirtay marka aad halkan ka hirgelinaysaan?
Waata Cabdiwaxid, waa maadsan tahay. Xaruntani runtii waa waxyaabahan digital technology-ga la yiraahdo ayay samaysaa, waa daabacaadda casriga ah. Waxaan u aragnay inay baahi deegaanka ka jirto. Horey hal shirkad baa uga jirtay oo noocan oo kale ah, deegaankuna waa deegaan ballaaran. Marka baahidaas inay jirto ayaan u aragnay marka koowaad, oo dadku u baahan yihiin, maadaama hadda waxyaabaha ugu badan oo la adeegsaday yihiin waxyaabaha digital technology-ga ah. Sidaasaan u aragnay. Baahida labaad oo jirtana waxay tahay inay dhalinyaradu u baahan yihiin in shaqo abuur lagu sameeyo. Baahidaas jirta iyadana waa u keenay, taasna waa u keenay inaan dadka kaga faa'iideysan. Dad shareholders oo isku tagay ayaa barnaamijkan ka faa'iideeyay, dadkana u keenay, annaguna runtii dadka uga faa'iideynaya oo shaqo abuurka ugu sameynayaana.
Dhalinyarada habka aad ku qaadanaysaan, ma xirfadlayaal, ma aqoontooda, maxaad ku qiimeynaysaan?
Runtii hawshaani waa sax. Marka koowaad aqoon kama saanla, waa aqoon, sababto de waxaan waa cilmi dad ayaga lamid ahaa soo bartay oo sidaan usoo diyaariyey. Marka cilmina waa lagu qaadanayaa. Cilmigaas marka lagu qaato oo la fiiriyo shahaadadooda iyo heerka ay gaarsiisantahay iyo cilmiga ay soo barteenna, waxaa jirta waxyaaba la yihaahdo skills ama tiri xirfad. Xirfadaas marka hawshaani ku dhex jirtaa waa la baraa. Marka annagaa barna oo maaragtay traininga u sameyna, hadda runtii shaqaalaha hadda nala shaqeynayo kale 7 bilood bay waxay ku jireen, 7 ku jireen. Qofku marka aqoon waa leeyahay, waa sax, computers wuu yahay ama IT wuu yahay, laakiin cilmigan mashiinaa la isticmaalaya. In marka dadka la baro waa muhiim. Dadka marka ayagu aqoonta aan ku qaadanayno, qofku qof aan wax qorin aan la qaadanin, haddana annagaa barna oo dadka training gelino, waqti gelino, si dadkii shaqadeenna usii wadaan.
Ugu dambeyntii, fursadaha dhalinyarada aad hadda u haysaan oo aad uga faa'iideynaysaan degmada Gaalkacyo iyo dhammaan gobolka Mudugba, oo aad nala wadaagi kartaa, ma jiraan?
Haa, way jiraan Cabdiwaxid, aad baad u mahadsan tahay. Mar labaad iyo mar saddexaad way jiraan fursadahaas. Waxaa ka mid a middaan, waxaa ka mid a inaanu sameyno treinino ama maaragtay seminaaro aan qabano, tababaro inaan sameyno, tababaro inaan sameyno ama seminaaro kaleeto inaan qabano oo maaragtay aan dhalinyarada u qabano, aan uga faa'iideyno aqoon kororsi ah, si maaragtay ay xirfadaha dhalinyaradu u bataan. Waxyaabo kaleeto way jiraan oo aan dadka deegaanka ama bulshada deegaanka aan ku caawino dhalinyaradu ay ugu horeeyaan. Marka waxaan aaminsanahay meeshaan inay xarun dhalinyaro tahay, dhalinyaradana looga faa'iideyn doono. Marka run ahaantii anagu waxaan wax u keenay ama wax u qabanayna ama aan rabno inaan hormarino waa dhalinyarada deegaanka. inay ayaguna ka faa'iideystaan ragga nalamida oo dhalinyarada ahna inay horumarintaas kale deegaanka ku soo kordhiyaan. Anoon runtii dhalinyarada waa u soo kordhinay, fursadana way uga banaan yihiin. Kuwo badan oo shortlistiga nagu jirana way jiraan oo sugitaan, macnaha aan u ballanqaadnay shaqooyin. Kambanigaanina waa kambani cusub, fursado waa uga banaan yihiin, haddana way imaan karaan. Qaybo ka mid oo waxaa jira xitaa noola shaqeeya ee maaragtay qaab oo caadi ah oo runtii indirecti ah. Marka qaabkaas kuwa noola shaqeeya jira ayaguna runtii, marka dhalinyaradu anagu basekeenu waa wuxuu yahaabay inaan dhalinyarada waxna u keenay ayagana aan rabnay inaan wax u faa'iideyno anaguna aan ka faa'iideysano insha Allah.
Xarunta oo aan ku booqday dhalinyaro fara badan oo shaqooyin ka haya waxa ay ka sheekeynayaan fursadaha shaqo abuurka ay ka heleen dhalinyarada gobolka Mudug.
Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Cisse oo jooga oo ka mid ah dhalinyarta magaalada Gaalkacyo joogta oo ku waxbaratay. Kambanigan hadda aad arkaysaan ayaa ka shaqo bilaabay, soo yani aan u galay itixaan iqaatana maasha allah awl baalo muddo ayaan ahaa, laakiin ayagaa iiga faa'iideeyey ama aan fursad u helay inaan ka shaqo bilaabo.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kusoo kordhayay goobo ganacsi oo dhalinyaradu ay ka helayaan fursado shaqo, halka qaar kale oo badanna ay weli camal la'aan ku yihiin magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, V O A Gaalkacyo.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington, waana barnaamijkii dhalinyarada maanta. Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masacde.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee kooxaha kubadda cagta ee Sevilla iyo Roma ayaa caawa ciyaarta kama dambaysta ee koobka kooxaha qaaradda Yurub ee Europa League, waxa ay fooda isku darayaan gegida Buskas Stadium ee magaalada Budapest ee waddanka Hungary. Labadan kooxood ayaa marka laga hadlayo koobkan ay ku baratamayaan ee Europa League oo markii hore UEFA Cup la oran jiray, waxaa lix mar oo koobkaasi ka mid a ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Sevilla, waana kooxda ugu hanashada badan ee koobkan lagu loolamayo, halka kooxda kubadda cagta ee Romana ay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ku guuleysatay koobka UEFA Conference League oo ah koob dhowaangala, waxaana ay rajaynaysaa kooxdu in sanadkii labaad oo xiriira ay ku guuleysato koob caalami ah oo qaaradda Yurba. Laakiin dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Roma waxaa la ilinayaa tababaraha magaca weyn ee Jose Mourinho, tababarahan oo isagu hore shan koob oo caalami ah oo qaaradda Yurub ah kusoo guuleystay kooxa kala gedisanna u soo qaaday. Waxa uu doonayaa inuu noqdo macallinkii ugu horreeyey ee lix koob oo qaaradda Yurub ah ku guuleysta. Waxay haatan siman yihiin tababarihii hore ee waddanka Talyaaniga Giovanni Trapattoni, oo isagu shan mar shan koob oo qaaradda Yurub ugu soo guuleystay. Si kastoo taaba, kooxda kubadda cagta ee Roma ayaa rajaynaysa in ay kooxda Sevilla, waxaan hore ugu dhiceen waa in laga adkaado, ay caawa ku samayso, halka Sevillana ay doonayso in ay koobkeedii toddobaad ku guuleysato. Kooxda kubadda cagta ee Sevilla waxaa hogaaminaya weeraryahanka u dhashay waddanka Morocco ee Yusuf Annasri, oo isagu xilli ciyaareedkan kooxdiisa 18 gool soo dhaliyey, halka kooxda kubadda cagta ee Romana ay ku tiirsan tahay ciyaaryahanka kubad abuuraha ee Lorenzo Pellegrini ee u dhashay waddanka Talyaaniga. Xidigan ayaa xilli ciyaareedka haatan waxa uu abuuray 105 fursadood oo goolal lagu dhalin karay, waana ninka afaraad marka la eego xidigaha qaaradda Yurub, oo waxaa ka horreeyay oo keliya ciyaaryahanada Messi, Bruno Fernandes iyo waliba Vinicius Junior, taasi oo tilmaamaysa awoodda xidigan uu lahaan karo inuu kooxdiisa fursado badan oo goolal lagu dhalin karo u abuuro. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid xidiga ay ku dhaarato ee muddadana u ciyaaray kabtankooda ciyaaryahan Karim Benzema ayaa wararku waxay sheegayaan in laga yaabo inuu isaga tago kooxdiisa, islamarkaasina waxaa looga dhicin haatinayaaba la leeyahay waddanka Sacuudi Carabiya, oo xidiga waxaa loo gaaray lacag gaaraysa 400 milyan oo lacagta Euro. Inkastoo ciyaaryahanku aanu weli go'aan ka gaarin inuu kooxda Real Madrid ku sii nagaanayo iyo inuu dalabkan aqbalayo, haddana dad badan ayaa rumaysan 35 jirkan u dhashay waddanka Faransiisku in aanu sahal kaga tegi doonin kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Wagaag dhegeystayaal, wintan ciyaarta ay kusoo gabagabeyna tan kula dambe amasxadoodi ku dhaafaya sidaa nabadgelyo.
Maxamuud Masacde, ciyaarayaanu intaasi ku dhaafno, markana gabagabada idaacaddan kusii dhawaanaynaaya dhinacii heesaha.
weyn la degto dabaalna aan garanayn daadihin bay u bogtahay ina ragu dar calleema ku daawan lahayd
dadku inuu isbartaa doog jacayl ka horeyse nin dariiqa mara in la soo dafiraa dadoo weyga su-aale dar alleema saxda
maya qofka doogu ku raacshee jacaylkiisa dartii cuntadii dajin weyda kuula diirnixi waaya dadweynoo weyga su-aale dar alleema saxba
ruuxa hadda waa ruuxa waa la dayoobe qoraxdoo duur joogta hamiinkoo dam ah mooday dadoo weyga su-aale dar alleema saxda
jinaha ka waraabiya axmed inshaar olol iyo saafi ducaale waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii dhallinyarada maanta intaa mar kale hawada ku kulmi doono xaggiina saacaddu marka ay tahay 4:00 galabnimo waa dhammaan v o a oo idin sidaa iyo nabadgelyo.